Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio.
Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праській студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. У Злучених Штатах собрать 6 меркованих удельников подрыхтовки терактов 11 вересня 2001 года, протримливанных у базе Гуантанамо на Кубе, выставленные обвинувачені у забойстве и змове. Поводле Пентагону сярод обвинувачених Халид Шейх Мухаммад, якого лічать керовником террористичной группы. Калі войсковый трибунал признає подсудных виноватыми, им погрожає смертное покарание. Два російські бомбовики Ту-95 пролетіли над американським авіаносцем «Німіц» у Тихім океані на поўдзень ад берагу Японії. Выступаючи перед журналістами, офіційний представник Пентагону повідомив, што былі паднятыя знішчальнікі F-18 для суправаджэння російських самалётаў. Расійскі бок ніяк не пракаментаваў гэты інцидэнт. Пакістанскія ўлады пачалі пошукі свайго амбасадара ў Афганістане. Тарик Азизуддин зник без весток у понеделок, когда он вертался автомобилем с Пешавару в Кабул. Меркуется, что он был захоплен у полон военниками в районе Хибиар. Как минимум 11 человек загинули при подрыве заминованных автомобилей в Багдаде. Больше 30 человек пораненные. Поводле поведомления войсковцев, выбухи отбылись амаль одночасово на полуденном усходе столицы. Верагодна, аб'ектам адной з атакаў была сустрэча мясцовых суніцкіх лідараў, якія падтрымліваюць амерыканскія сілы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Басры на поўдні Іраку зніклі два журналісты амерыканскага тэлеканалу CBS. Паводле мясцовай паліцыі сведкаў, яны былі выкрадзеныя невядомымі нападнікамі ў масках з гатэлю. Пакуль невядомыя ні прозвішчы журналістаў, ні іншыя падрабязнасці інцыдэнту. Рада бяспекі АН заклікала да спакою ва ўсходнім Тыморы пасля таго, як учора у выніку ўзброенага нападу паўстанцаў быў паранены ў жывот і руку прэзідэнт краіны Жозе Рамуш Орта. Ён перавезены для лячэння ў Аўстралію. У часе перастрэлкі з бунтаўнікамі быў забіты іхны лідар Альфредо Райнада. Прэм'ер Шанана Гужмоў назваў інцыдэнт спробай дзяржаўнага перавароту. Усходні Тымор – азіяцкая дзяржава, якая атрымала незалежнасць ад Інданэзіі ў 2002 годзе. Рамуш Орта – адзін з лідараў барацьбы за незалежнасць у 1996 годзе, ён атрымаў Нобелеўскую прэмію. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў цэнтры Баранавічаў адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе прымаць на працу не сваякоў. Паводле актывіста прадпрымальніцкага руху Мікалая Чарнавуса, на акцыю прыйшлі больш за 200 дробных бізнэсоўцаў і іх работнікаў. Улады Баранавічаў запрасілі прадпрымальнікаў на сустрэчу праз дзень. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі акцыі скандавалі работу. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны патлумачылі, што вымусіла іх прыйсці на мітынг.
Чтобы нам дали свободно работать, чтобы нам не мешали, потому что нам кушать хочется. От нас забирает все, и власть, и работу, все. Я инвалид второй группы, мне не дают работы, сняли все льготы. А что мне кушать?
Созданы такие условия, что мы через год все вынуждены будем остаться без работы. Мы с женой вынуждены будем существовать на копейки. У меня с мая 3 человека, они остались без работы и до сих пор не могут найти.
Наше законодательство, которое так вот формируется против нас, неизвестно в чьих интересах. Правительство нас само наталкивает на нарушение законов.
На початку акции были затриманы двое молодофронтовцев Ярослав Грышчэня и неполнолетний Вадим Бегени. Их отвезли в милицию, але потом отпустили, коли удельники акции вырашили пойти до будинку милиции, каб запотребовать вызволение затриманных. Однако милицианты склали на хлопцев протоколы. Ярослав Грышчэня сказал.
А мы заявили, что мы бандитам, лаялися матом, стоячи коло пам'ятника Христосу. Привезли Раус, склали протокол. Розглядалися у всіх одній стережі, там був мікрофон в цях. І, коротше, ну все це дали, посередині машини привезли мені до мене домой. Коли мені привезли до мене, сказали, що коли мене бачать на площаді на початку мітингу, мені будуть коротше місто до коротко.
Вадим Бігені додає.
Там написали, що ми викрикували антидержавні лозунги у мегафон і лазять матом. Цього зовсім не було, ми просто стояли, розмовляли, підійшли 4 міліціянти, скрутили нас, посадили у машину і повезли.
До удільників мітингу прийшла керівниця управління економіки Гарвиканкаму Раїса Уласовіш. Вона пропонувала предпринимальникам прийти у середу на зустрічу у будинок Гарсовету. У розмові з кореспондентом «Свободи» вона сказала.
Я їх попросила, пускай вони напишуть письменно, обратяться, що вони хочуть, які вони проблеми хочуть вирішити. Якщо відміна указу президента, то ми її не вирішуємо.
Сказала представниця Барановицького Гарвиканкаму Раїса Уласовіш. Працягуються суди над громадськими активістами, яких превентивно затримлювали напередодні мітингу протесту предпринимальників, що відбувся 10 студеня у Мінську. Сьогодні почали судити уздєнського предпринимальника Віктора Криваля, розповідає Олег Грузділович.
У Мінському районному суді почали судити предпринимальника з Узди Віктора Криваля, якого обвинувачують у непідпорядкуванні міліції. Інкримінований йому учинок він нібито здійснив перед мітингом предпринимальників 10 студеня. Нечайкано для судді Сергія Афонського процес спинився з причини мовного питання. Віктор Криваль одразу запотребував, каб процес вівся на родній йому білоруській мові.
Число, місце народження.
Я б хотів відповідати на ваше питання на російській мові і хотів би того ж до вас.
А ви російську мову розумієте?
Я вже англійською розумію і німецькою, але я нічого не потребую лишнього. Коли користуєшся законом і конституцією, потребую свого. Я б хотів, щоб посередження судове велося на білоруській мові.
Є ще ніякий час Сергій Афонський вів процес по-російську, але Віктор Криваль не відказував на його питанні, і суддя мусив перенести суд на 27 лютого. На той же день викликані свідки міліціянти, які сьогодні у суд не з'явилися, а так само сім'я предпринимальника з Солігорську Олександра Цацури. Нагадаю, 10 студеня за 2 години до початку мітингу предпринимальників на шаші Мінськ-Слуцьк міліція спинила мікроавтобус, в яким їхали у Мінськ Віктор Криваль, Олександр Цацура, його жінка Тамара і повнолітній син Ілля. На усіх склали протоколи нібито за непідпорядкування міліції, а автомобіль затримали нібито за недокладні номери. Предпринимальники вирішили йти до Мінська пішу, але їх це не вдалося, згадує Віктор Криваль.
Вони просто нас догнали, ми встигли дійти не більше 50 метрів, окружили. Мабуть, 5-6 супрацовників, означало підполковник міліції. І запотребували, щоб ми верталися до автобуса і проїхали з ними у Мінське РУВД.
Віктор Криваль збирається доводити судді, що докази його вини несправдні. Чи буде процес вестися по-білоруску, суддя Сергій Афонський не потлумачив.
Праз годину ви почуєте опитання на вулицях Могильова. Чи сутикнулися ви з проблемами у сувязі з обмежуванням діяльності індивідуальних предпринимальників? А для наших слухачів, нагадаю, наш телефонний номер у Мінську, по яким вони можуть відказувати на це питання. 266-39-52. Телефон автоадказник уключений круглі сутки. Телефонуйте ваші міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах.
Вітаю, шановне господарство. Докуль улади будуть здекуватися з наших дітей і калечить їм життя? Сьогодні черговою ахвярою став студент університету Змітер Железніченко. А завтра наступний дайте нарешті можливість молоді жити і вчитися у нормальних чоловічих умовах. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Про чверть години у нашій програмі прогучить більш подробязний огляд ваших дзвінків на свободу. Сьогодні слухачі обмірковують призив у війська Змітера Железніченки, вибори депутату у Палату представників і інші теми. Призваний служити у чигуничне військо студент-видатник Змітер Железніченка повідомив, що у частці його хочуть призначити кінемеханіком, розказує Інна Студінська. 9 лютого Змітір Железніченка відмовився приймати військову присягу на знак протесту супроти спішного призову на термінову службу. Сьогодні він розповів сябрам про солдатські будні і про ставлення до себе з боку командирів.
Я не одразу відомив, хто я такий, там, і спочатку відносився як до міністра оборони, там приглядалися. Зараз так, як до усіх, я якби виконую те, що мені кажуть. Інша справа, що, може, гризаюся крихи більше за остатніх.
На головний боль після спинення голодовки Змітір не скардився. Повідомив тільки, что чомусь болять ноги. А лишь по словам Змитра, жаунеры плакать не могут.
Ноги болять. Триваться можно, все ж таки. Жаунеры плакать не могут.
У військовой чугуночной частцы у Жлобине, где служить повторно отличенный из университета демократичный активист Змитер Железниченко, солдаты занимаются разными буденными справами 16 годин у сутки. Новобранцев научают разным нескладанным специальностям – быть стропольщиками, бульдозеристами. Змитер, хоть и за все, будет киномехаником.
А 6 подъем, и до 10 вечера бегаем туда-сюда. 10 спать хватимся. Сказали, что пойду киномехаником, буду солдатам кино показывать.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Змітер Железніченка. Указом Олександра Лукашенка в Білорусі змінені правила прийому у вищі і середні спеціальні навчальні установи. Документ визначає однакові умови для навчання на бюджетній і платній формі. Разом з тим скоротилася кількість категорій абітурієнтів, які мають право на позаконкурсне залічення. Тепер така можливість буде у сиротів і у дітей, які залишилися без батьківського догляду, а так само у переможців міжнародних і національних Олимпиаду. Больше подробязно Ігор Корній.
Юрист Павел Знавец выкладывал предмет «Международное право» на юридичном факультете и факультете международных отношений Белдзярж университету. Серед ягоных студентов был и Виктор Лукашенко, сын керовника краины. Знавец означает, у конкурсе на отримання высшей эдукации по специальностях, до яких вылучаются особливые потребования, теперь мають право удельничать особы, которые прошли так званое профессийно-психологическое сумовье або тестование у ВНУ у порядку, визначеним Министерством эдукации. А это значит, что трапить на этой специальности с улицы будет проблематично.
Престижные так званые дисциплины юридичного факультета, международных отношений, ковали вот эти кадры для ней, то для Беларуси, для нормальной европейской страны, а зараз для диктатуры, устроил моего коллегу-выкладчика, перемовились. Доведался, что атмосфера та же самая, какая была в советские годы, когда выкладчики боятся выразить свои меркования, переконания на лекциях, боятся снова этого стукарства. Все верно. Вернулося, на жаль. І зараз це оформляється у правову обгортку, щоб контролювати кадри поступлення студентів, щоб не було там неблагонадійних. Приходить покоління, як я називав, дітей перебудови. Зараз вже вийдуть кадри епохи диктатури. Це сумно. От, коли ми не переможемо, ближайші роки 2-3, боюся, перспективи в Білорусі згубиться цілком.
Згодно з указом Олександра Лукашенки, абітурієнти, яким раніше давалася льгота на залічення, будуть користуватися статься правом переваги при ровной колькости баллов, набранных на уступных испытах. Детям-инвалидам первой и другой группы дадено право удельничать у конкурсе на заочную или вечеровую форму высшей и средней специальной эдукации коштом бюджету. Былый проректор Белдзярж университету Анатоль Павлов схильный лечить, что найперш от запотребованных специальностей отсекаются потенциально небеспечные кадры.
Конечно, детей-сирот государство должно брать под особую опеку, но в целом для нормальной ситуации должен быть один. Хочешь учиться, способен, вперед. Преподаватель вуза заинтересован, чтобы к нему сильнейший пришел, ему же дальше с ним работать. Сегодня все это отдали на откуп чиновникам, которые от образования вообще далеки. Плюс еще одеть смирительную рубашку. Сказал, что не пойдешь в РСМ, ты уже на юрфак не поступишь.
Махчима неузабаве ревизия может закрануть и средние эдукационные установы. Днями из Министерства эдукации пришла новина, что не выключенное вертание до 11-годового научания. Передусим, это тлумачится необходимостью ощаджать державные сродки.
Вы слухаете Радио Свобода. Больш як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенки у підтримку пастора церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренки і вірника у супулки. У 2006 році вірники тримали голодовку, потребуючи вернути їм земельний наділ і спинити передачу будинку церкви на користь білоруських уладу. У виніку улади передали справу вірніку у вищий господарчий суд, але з тягом часу справу замарудили. Тепер чиновники знов потребують від вірніку, щоб вони визволили будинок церкви, а пастору Гончаренку прокуратура погрожає кримінальним переслідом. В'ячеслав Гончаренко розказав Радіо Свобода.
У виніку погрозу кримінального переслідом ми вимушені знову почати свою боротьбу. Коли ми голодали, влади були наполохані цим протестом. Яны нам пропоновали компромиссный вариант. Але на самом деле яны не намагаліся вырашить наше питание, а попросту потягнули час. Покольки ситуация повторилась, пастыры інших суполок будут залучаться до нашей акции протесту, и мы будем разом боронить свои правы.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» пастор В'ячеслав Гончаренко. Паволі юриста церкви «Нове життя» Сергія Луканіна, тепер евангельські християни готові перейти від молитв до відкритих діянь, навіть до політичних виступів. Ви слухаєте Радіо «Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Барановичах відбулася акція протесту предпримальників супроць президентського указу номер 760. Удільники акції зберуться на зустрічу з чиновниками у гарвиканкамі у сераду. Больш як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенка. Вони протестують супроць узмацнення тиску на протестантські церкви. Суд над уздзенським предпримальником Віктором Кривалем перенесений, бо той запотребував вести процес по-білоруску. Німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт на своїй першій прес-конференції у якості нового керівника офісу АБСЕ у Мінську поскардився, що агульні проекти з білоруським урадом реалізуються тяжко. Призваний служити у чивуночній війські студент-видатник Змітер Железніченко повідомив, що його хочуть призначити кіномеханіком частки. Змінені правила поступлення у навчальні установи. Конфлікт України і «Газпраму» досягнув піку. «Газпрам» погрожає на чверть скоротити подачу газу в Україну, коли Київ не сплотить пазики. Радіо «Свобода». Україна і Росія знову за столом перемови у проблемі газових поставок. Російський монополіст «Газпрам» пригрозив Україні спинити поставки палива з 12 лютого, коли та не сплатить за позиченість. Газова тема стане головною і на завтрашніх перемовах у Москві поміж українським і російським президентами Віктором Ющенком і Володимиром Путіним. З подробязностями В'ячеслав Ракіцький.
Представники російської компанії «Газпром» і української державної енергетичної фірми «Нафтогаз» спробують вирішити як проблему української запозиченості, так і питання технічних умов поставок газу. «Газпром» оцінює український довг у 1,5 мільярда доларів і обіцяє спинити поставки палива, коли ситуація з запозиченістю не буде урегульована. Учора в Мюнхені у часі конференції у безпеці перший віце-прем'єр Росії Сергій Іванов заявив, що ягоная країна уже давно не займається доброчинністю на мільярди доларів. «Нафтогаз» не признавав своєї вини, однак перший намісник прем'єр-міністра України Олександр Турчинов признав, що «Нафтогаз» винуватий гроші Росії. Аналогічна спречка поміж Росією і Україною була у студені 2006 року. Тоді Росія часово припинила поставки газу в Україну, від чого потерпіли і деякі європейські країни. Учора у Мюнхені Сергій Іванов супокоїв європейських партнерів, що гетим разом у випадку відключення поставок газу в Україні їм нічого не погрожає. Газова проблема обвострилася напередодні візиту Віктора Ющенка в Москву. І, натурально, замість планованих для обміркування з Володимиром Путіним стратегічних проблем, питання про газ вийде на перше місце. Існують різні підходи до вирішення проблеми і у самім українському керівництві. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка так само збирається навідати Москву 21 лютого, виступає за підписання навпростової домови поміж «Газпромом» і «Нафтогазом». І налічить, що менавіта посередницькі компанії винуваті за рост ціни на газ. Ющенко ж виказав застерогу відносно перегляду існуючої домови, бо не глядячи на рост ціни, Україна усе ще платить менее, чим більшиня сусідніх країн – 180 доларів за 1000 кубометрів. Ринкова ціна для газу, імпортованого Європою з Росії, складає приблизно 230 доларів.
Учора у Мюнхені російський віце-прем'єр Сергій Іванов так само потлумачив, чому Білорусь платить за газ менше, ніж інші країни. Я цитую, бо Лукашенко сказав, що у його таких грошей нема.
Лічба дня.
10% – це максимальний рост ціни на російський газ для Білорусі з 1 красовіка. Про це повідомив сьогодні на пресовій конференції посол Росії у Білорусі Олександр Суриков. Російський посол на сьогоднішній пресовій конференції зробив ще шерех важних заяв. Поводлі його, російська компанія «Атомбудекспорт» чекає об'явлення тендера на поставку обсталювання і будовництва АЕС Білорусі. З білоруського боку усі рішення прийняті, є указ президента, є постанова Совета безпеки, сказав Суриков. І Ён выказаў таксама меркаванне да конканстытуцыйнага акту. Ён заявіў, скончацца выбары ў Расіі, і мы вернемся да стварэння канстытуцыйнага акту. Закрануў пасол і праблему транзыту расійскага газу, заявіўшы, мы спачатку закончым будаўніцтва Nord Stream, а потым паглядзім, ці патрэбныя нам дадатковыя магутнасці для перадачы газу. Варта нагадаць, што Александр Лукашэнка неаднаразова рэзка крытыкаваў праект Nord Stream, пабудовы газаправоду па дну Балтыкі і прапаноўваў пабудаваць праз Беларусь другую галіну трубаправоду Ямал-Заходняя Еўропа.
Чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым руху насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў.
Слухайце гэтую перадачу сёння ў праграме пазней. Паводле сацыялагічнага пытання, большасць расейцаў не верыць, што прэзідэнцкія выбары будуць сумленнымі. Аднак тры чвэрці апытаных кажуць, што будуць галасаваць, і многія чакаюць, што ў выніку выбарах іх жыццё палепшыцца. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
Апытанне было праведзенае ў студзені на замову нашага радыё расейскім аналітычным цэнтрам Юрыя Лявады ў супрацоўніцтве з кампаніяй Intermedia Survey Institute. Вынікі выглядаюць парадоксам. 45% апытаных выказваюць сумневы ў тым, што выбары пройдуць сумленна. 65% мяркуюць, што адказ на пытанне, хто будзе наступным прэзідэнтам, залежыць ад Уладзіміра Пуціна і ягонай адміністрацыі, і толькі 19% мяркуюць, што гэта будзе залежыць ад волі выбаршчыкаў. І разам з тым 3/4 апытаных кажуць, што пойдуць галасаваць. Пры гэтым 45% апытаных чакаюць ад прэзідэнцкіх выбараў лепшага жыцця для сябе і сваёй сям'і і прыкладна столькі ж падвышэння пенсіяў і заробкаў. Сваё тлумачэнне гэтых дзіўных асаблівасцяў расейскай масавай свядомасці прапануе эксперт Маскоўскага цэнтру Карнегі Мікалай Пятроў.
В ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили определенную свободу личную и определенный рост уровня жизни, они считают, что остальное власть пусть делает, как она хочет. Вот в этой ситуации особого внимания к тому, насколько честно проводятся выборы, мне кажется, у людей нет.
Сацыёлаг цэнтру Лявады Барыс Дубін звяртае ўвагу на тое, што чаканні людзей наконт паляпшэння іх жыцця звязаныя з чаканнем, што выбары нічога не зменяць, што пераемнік будзе працягваць курс дзейнага прэзідэнта.
Асноўнае, на што надеюцца расіяне, это продолжение курса Путіна. Они так видят Медведева, как продолжатель курса.
Варта адзначыць, што ў параўнанні з апытаннямі мінулай восені колькасць людзей, якія мяркуюць, што выбары пройдуць сумленна, павялічылася ў два разы, да 37%. Таксама няшмат, але ў чым прычына гэтага росту?
Увеличение доверия к тому, что выборы будут честными, связано в том числе и с тем высоким рейтингом, который имеет сейчас Медведев. Кремлю, власти в целом, нет никакого резона сейчас фальсифицировать результаты выборов, коль скоро и так легко в первом туре побеждает тот кандидат, которого Кремль выставил.
На думку Мікалая Пятрова, галасаванне на выборах люди успрымаюць больш як демонстрацію лояльнасці, чым як сродак уплыву на палітыку.
Расказваў Юрый Дракахруст. Сёння кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Юган Шмідт паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка. На прэс-канферэнцыі спадара Шмідта прысутнічаў Уладзімір Глот.
Ганс Юган Шмідт прызнаў, што ў дачыненнях офісу АБСЕ з Беларусю існуюць праблемы.
Хачу спаслацца на адну з праблемаў. Гэта праблема тых праектаў, якія офіс ажыццяўляе разам з беларускімі ўладамі. На мой погляд, працэс іх рэгістрацыі занадта зацягнуты. Чамусьці так атрымліваецца, што гэтыя праекты рэгіструюцца толькі пры канцы году. І як жа тады іх можна рэалізаваць за месяц?
Адказуючы на пытанне Радыя Свабода пра свае планы, спадар Шмідт сказаў, што кансультаваўся са сваімі нямецкімі папярэднікамі Эбергардам Гайкенам і Гансам Георгам Вікам.
Это очень важно выбраць прагматычны падход.
Гэта вельмі важна выбраць прагматычны падыход. Як сказаў адзін з маіх калегаў, трэба трымацца прагматычнага падыходу, але ў станоўчым сэнсе гэтага слова. Я ўпэўнены, што немагчыма тут працаваць без падтрымкі вашага ўраду, калі
калі ў мяне з'явілася магчымасць прадставіць сябе, я сказаў бы, што я не хачу пакінуць Беларусь ужо наступнай раніцай пасля прылёту сюды. Я думаю, гэта было б не ў інтарэсах АБСЕ.
Палітолог Дэніс Мільянцоў адзначае, цяпер офіс АБСЕ ў Менску ўжо не валодае такім мандатам, які б дазваляў вырашаць сур'ёзнае пытанне.
Обмежаваны. Ось тое, што прызначылі нямецкага дыпламата, можа згуляць такую кумулятыўную ролю, калі тут у нас такі дастаткова актыўны нямецкі амбасадар, спадар Вайс. Ось плюс яшчэ кіраўнік офіса будзе таксама з Нямеччыны. Ось і калі Нямеччына ўсё ж такі на дзяржаўным узроўні вызначыла для сябе палітыку дачынення да Беларусі такую больш мэтанакіраваную, скіраваную на павелічэнне колькасці, якасці кантактаў, таму можа адбыцца такі кумулятыўны эфект, калі яны будуць працаваць у такой звязцы. Ось магчыма яшчэ да гэтага падключыцца Францыя, у якой тут дастаткова такі важны інтарэс, у тым ліку звязку з пабудовай атамнай электрастанцыі. Ось тады можна казаць пра змяненне еўрапейскага курсу ў дачыненні да Беларусі, не пра тое, што ёсць нейкая іншая стратэгія, а пра тое, што пэўныя краіны абралі больш актыўную палітыку ў дачыненні да Беларусі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Ганс Йогеншмідт, чацвёрты па ліку кіраўнік менскага офісу АБСЕ. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Зміцер Жалезніченка публічна адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску, незважаючы на рашэнне гомельскага суду аб прыпыненні службы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё. Сёння чарговай ахвярай стаў студэнт універсітэту Зміцер Жалезніченка. А заўтра наступны, дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
У Беларусі распачалася падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Цэнтр выбаркам паведамляе, што яны адбудуцца гэтай восенню. Выказванне слухача.
Аб'яўлена правядзенне так называемых выбараў Беларусі. На самом деле, это совершенно бесполезная, пустая, фальшивая целиком кампанія. Тем не менее, она стоит десятки миллиардов рублей. За те деньги, которые были отняты у ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, студентов, доноров. Какие могут быть выборы, если власть принадлежит одному человеку?
Як склаўся далейшы лёс Дашы і яе Юркі з фільма «Плошча Каліноўскага»? Над чым цяпер працуе рэжысэр Хашчавацкі? Пытаецца слухач у СМС-допісе. Яму адказвае Юры Хашчавацкі.
Даша жыва, здарова і, як всегда, влюблена. Юрка, насколько я знаю, тоже жив и здоров. Я делаю сейчас большой сериал о новейшей истории Беларуси. Документальный сериал, должно быть не меньше 12 серий, рассказывающий о том, что с нами происходило вот за последние 17 лет. Я пытаюсь понять всю логику того, что произошло с нами.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0293-912224. Я живу у Беларусі, а калі шчыра казаць, дык адчуваю ў сябе іншаземцам. Тут амаль нічога беларускага, напісаў на свабоду Андрус Патрыёт. Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Беларуская МЗС выразила заклапочанасць аб карте паляка, законы якой прыняты польскім парламентам. Ёжа такія карты, як карта грэка, венгра ці украінца, і ніхто не скардзіцца. Можа і кіраўніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў.
Наконт зноў прынятай пастановы аб дапамозе героям вайны і працы удзельнікам войн і некаторым другім па 350 тысяч у год на лячэнне. А дзе браць грошы? Вядома, у тых, хто атрымлівае 185-200 тысяч. У іх адабралі мізэрныя льготы. А вы, галадранцы, галасуйце за Лукашэнку. Александр Павлович, Гародня.
Александр Анатольевич Яцкевич, Витебска. Российский Черномор дал великий кредит не для того, как легче жилось таким Яцкевичем. Он дал кредит для КДБ, для МВД и для уханцев.
Черные списки невыездных высших чиновников Беларуси во главе с президентом попал и высший чиновник оппозиции Анатолий Лебедько. На государственных чиновников решения принимали США и Евросоюз, а на Лебедько наше руководство. Но хрен редьки не слаще. Запрет он и есть запрет.
Слухаю вас каждый день и каждый вечер. Побольше музыки хотелось. Но эта политика уже достала. Но не имеет никакого сенса. Пока Лукашенко, это уже все будет.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску 6:30. У праскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. У США супраць 6 меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэрактаў 11 верасня 2001 году, пратрымліваных у базе Гуантанама на Кубе, выстаўленыя абвінавачанні ў забойстве і змове. Паводле Пентагону, сярод абвінавачаных Халід Шэйх Мухамад, якога лічаць кіраўніком тэрарыстычнай групы. Калі вайсковы трыбунал прызнае падсудных вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. Два расійскія бамбавікі Ту-95 пралецілі над амерыканскім авіяносцам «Німіц» у Ціхім акіяне на поўдзень ад берагу Японіі. Выступаючы перад журналістамі, афіцыйны прадстаўнік Пентагону паведаміў, што былі паднятыя знішчальнікі F-18 для суправаджэння расійскіх самалётаў. Расійскі бок ніяк не пракаментаваў гэты інцыдэнт. Пакістанскія ўлады пачалі пошукі свайго амбасадара ў Афганістане. Тарык Азізуддзін знік без вестак у панядзелак, калі ён вяртаўся аўтамабілем з Пешавару ў Кабул. Мяркуецца, што ён быў захоплены ў палон ваяўнікамі ў раёне Хібер. Рада бяспекі АН заклікала да спакою па ўсходнім Тыморы пасля таго, як учора у выніку ўзброенага нападу паўстанцаў быў паранены ў жывот і руку прэзідэнт краіны Жозэ Рамуш Орта. Ён перавезены для лячэння ў Аўстралію. У часе перастрэлкі з бунтаўнікамі быў забіты іхны лідар Альфредо Рейнадо. Прэм'ер Шанана Гужмаў назваў інцыдэнт спробай дзяржаўнага перавароту. Усходні Тымор – азіяцкая дзяржава, якая атрымала незалежнасць ад Інданэзіі ў 2002 годзе. Жозэ Рамуш Орта – адзін з лідараў барацьбы за незалежнасць. У 1996 годзе ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка правядзе ў Маскве перамовы са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуцінам. Візіт супаў з новым крызісам вакол паставак расійскага газу ва Украіну. На сёння адкладзеныя пачатыя ўчора перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпрам» і кампаніяй «Нафтагаз» Украіны. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік «Газпраму» Сергей Купрыянаў, калі бакі не знойдуць паразумення, сёння, 12 лютага, пастаўкі газу ў краіне будуць скарочаныя на чвэрць. «Газпрам» ацэньвае украінскую запазычанасць за газ на 1,5 мільярда даляраў. Казахстан павінен выканаць свае абяцанні наконт правядзення палітычных рэформаў у сувязі з падрыхтоўкай да старшынства Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, заявіў памочнік дзяржсакратара ЗША Рычард Баучар. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў цэнтры Баранавічаў адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе прымаць на працу несваякоў. Паводле актывіста прадпрымальніцкага руху Мікалая Чарнавуса, на акцыю прыйшлі больш за 200 дробных бізнэсоўцаў і іх работнікаў. Улады Баранавічаў запрасілі прадпрымальнікаў на сустрэчу праз дзень, расказвае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі акцыі скандавалі работу. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны патлумачылі, што вымусіла іх прыйсці на мітынг.
Мы сабралі, щоб чтобы нам дали свободно работать, чтобы нам не мешали. Потому что нам кушать хочется. От нас забирают все. И власть, и работу, все. Я инвалид второй группы. Мне не дают работы. Сняли все льготы. А что мне кушать?
Созданы такие условия, что мы через год все вынуждены будем остаться без работы. Мы с женой вынуждены будем существовать на копейки. У меня с мая 3 человека. Они остались без работы и до сих пор не могут найти.
Наше законодательство, которое так вот формируется против нас, неизвестно в чьих интересах. Правительство нас само наталкивает на нарушение закона.
На початку акции были затриманы двое молодофронтовцев Ярослав Грищеня и неполнолетний Вадим Бегени. Их отвезли в милицию, але потом отпустили, коли удельники акции вырешили пойти до будинку милиции, каб запотребовать вызволение затриманных. Однако милициянты склали на хлопцев протоколы. Ярослав Грищеня сказал:
а мне заявили, что мы с Вадимом лаялися матом, стоящим коли помника Христосу. Привезли в раунд, склали протокол. Разглядели, что все садисты режут, там был мегафон в цех. И, короче, ну все это отдали, посмотрели машины, привезли меня домой. Коли мне привезли домой, мне сказали, что коли меня башить на площади на початок митинга, мне будут колеса несут колеса.
Вадим Бегени додає:
там написали, что мы выкрикували антидержавные лозунги у мегафона и лаялись матом. Этого совсем не было. Мы просто стояли, размовляли, подошли 4 милиционеры, скрутили нас, посадили в машину и повезли.
До удельников митингу пришла керовница управления экономики Гарвыканкаму Раиса Уласович. Она пропоновала предпринимальникам прийти у середу на встречу у будинок Гарсовету. У размове с корреспондентом «Свободы» она сказала:
я их попросила, пускай они напишут письменно и обратятся, что они хотят, какие они проблемы хотят решить. Если отмена указа президента, то мы ее не решаем.
Сказала у интервью «Свободе» представница Барановицкого Гарвыканкаму Раиса Уласович. Працягваюцца суды над грамадскімі актывістамі, якіх прэвентыўна затрымлівалі напярэдадні мітынгу пратэсту прадпрымальнікаў, што адбыўся 10 студзеня ў Менску. Суд над уздзенскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём быў сёння перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску.
Число месяцев года рождения.
Я бы хотел отказывать на ваши питания на русской мове и хотел бы того же для вас.
А вы русскую мову понимаете?
Я уже английскую разумею и немецкую, але я ничего не потребую лишнего. Коли касаешься законом и конституции, потребую своего. Я хотел, как поседжение судовое велось на белорусской мове.
Віктара Крываля затрымалі перад мітынгам прадпрымальнікаў 10 студзеня. Яму закідаюць непадпарадкаванне міліцыі. Сёння суддзя Пінскага гарадскога суду Зміцер Лешчынка перанес разгляд справы лідара мясцовых прадпрымальнікаў Александра Васільева на 15 лютага. Тым часам міліцыя спрабуе правесці ў кватэры Васільева ператрус. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
Александр Васильев был затриман вчера на колгасном рынке у Пинску. Поводле слову Александра, майор Сыроежка обвиновать его в том, что он небыто организовал акцию протеста предпринимальников.
У меня завели камеру, я отсидел почти 2 дня. Завели на суд, и меня отпустили, и сейчас стоит со мной милиционер и хочет сделать обыск в моей квартире. Но вот я сейчас хочу посмотреть, есть ли санкции прокурора, если мне дадут и бумаги посчитать. Вы потом попозже приедете, хорошо? Я сейчас немного занят.
Сёлета Александра Васильева уже судили. Это было 1 лютого. Тогда судья Пинска городского суду Татьяна Свібович разглядала 2 міліцейскія пратаколы. Адзін удалося спрэчыць. Спадар Васільев нават без адваката пераканаў суд у супярэчлівасці сведчанняў міліцыянтаў і не быў арыштаваны, як таго патрабаваў міліцейскі пратакол. Праваабаронца Валерий Шукін лічыць, што тая перамога апазіцыянера ў судзе стала прычынай яго затрымання учора.
Это единственная причина, другой причины быть не может. Его по новой схватили, я ему уже говорил, я на все акции никогда один не хожу. Конечно, это свидетель, скажем, не гарантия, но тем не менее, нельзя ходить одному, нельзя.
Александру Васильеву 35 годов. Ён сябра кампаніі за свободное развіццё прадпрымальніцтва. За арганізацыю акцыі пратэсту і ўдзелу іх арыштоўваўся раней на 5, 7 і 15 суток. На пачатку сённяшняга судовага паседжання Александр Васильев заявіў, што яго хвалюе лёс маці. Сёння 65-гадовую жанчыну забрала ў лякарню хуткая дапамога.
На вуліцах Магілёву наш корэспондэнт задаў мінакам пытанне: ці сутыкнуліся вы з праблемамі ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў? Вось якія адказы мы пачулі.
Да. Ой, как раньше было проще, на каждом шагу все магазины открыты, ларьки открыты и так далее. Можно все сразу купить на месте, а сейчас проблематично. Все закрыто, надо куда-то ехать специально. по магазинам ходить искать. Да, как бы на остановке практически все можно сразу и купить. Конечно, тяжело стало в этом плане.
Нельзя брать рабочих наемных. Вот это главная проблема.
Конкретных проблем не почувствовала. Потому что в основном закрылись ларьки, которые продавали синтетические моющие средства. И, в общем-то, все это есть в магазинах. У нас много чем магазинов, много ролетов и торговых центров, где все это продолжает быть. Подожди.
Да, есть такое. Все приходишь иногда, там, где можно было что-нибудь купить, все закрыто. Нету, не дают развиваться частным предпринимателям.
Конечно, почувствовали. Стало меньше открыто этих точек, как бы трудности с товаром, с покупкой товаров. Мы привыкли ходить в определенные места, они закрыты. Естественно, мы ищем какие-то другие места, где можно купить товар. Ну, с трудом, но находим, конечно.
Да, даже те же маршрутки. Вот. Раньше было проще добраться, а как стало это все? То есть с транспортом тоже проблемы возникли.
Ну, проблемы мы ощущаем ежедневно. Допустим, если у нас на микрорайонах были базарчики, теперь они ликвидированы. Магазины те, да, во-первых, там дороже, во-вторых, это дальше.
В принципе, да. Пока я сейчас не работаю. Ранее работал.
У индивидуальных предпринимателей?
Конечно. Сейчас не работаю. Вот. Я работаю на госпредприятии, но, в принципе, знакомые многие. Работали еще есть.
Вы сутыками себя зависли с некими проблемами?
Ну, да. В принципе, на цены сказалось многое, конечно. То, что если на рынке раньше работали там 20-3 тысячи, то сейчас после Нового года сразу пробовало. А 3-4. Ну, и цена соответствует еще.
Пенсионер мы вообще, который уже, знаете, слабо и плохо себя чувствует, это вообще очень большая проблема. Конечно, мне сказываются, сейчас базар этот закрывают, то мне надо кофту купить, я пошла, на базаре дешевле. Конечно, это плохо сказывается. Тут бы уже люди работали. Конечно, мне кажется, эта акция вот с предпринимательством, она ни к хорошему не приведет.
Ці сутикнулися ви з проблемами у сувязі з обмежуванням діяльності індивідуальних предпринимальників, а питання на вулицях Могильова. Громадський редактор гэтага тыдня – моладзевый актывіст Барыс Гарэцкі. Цягам тыдня ў серыі міні-інтэрв'ю мы будзем абмяркоўваць ім розныя праблемы сённяшняга моладзевага дэмакратычнага руху. Сёння журналіст Александр Улецёнак размаўляе з Барысам Гарэцкім пра рэакцыю маладафронтаўцаў на вызваленне сваіх лідараў і новыя планы дзейнасці арганізацыі.
Пра адлігу трэба казаць вельмі умоўна. Потому что для каждого, кто выходит, режим начинает репрессии.
И в этом смысле вы не выключение?
Не выключение. В тот же день, когда Артур выходит на волю, у Катерины Соловьевой, у Полоцку отбывается пиротрус. Правоводство ведется, никаких выников следства домахчися хоча. Адлиги такой не мает, а хоча и как бы перетасовка картов. Ну и, безумовно, вельми великую увагу. Сярод молоди теперь выкликают те превентивные арешты, затримания на переда дня акции и на самих акциях. Сажают и не керовников, а шараговых хлопчиков, как той же Антон Калиновский, або как та же Людка Атакулова.
Перед страйком предпринимальнику я спробовал связаться с вами, и мне это не удалось. Вы, что называется, легли на дно. Это в певном смысле отголосок того, про что вы только что сказали?
Безумовно, в такие дни любой, напевно, молодой человек, замешанный в неких политических колах, и он отчувает этот прессинг, эту пильность, когда телефоны мобильные разряжаются за половину дня, однозначно, что есть сочка. Мат кто из моих собров, миновито, выключали мобильные телефоны для того, чтобы не быть затриманными для кучи мобильной связи.
Про некие планы конкретные можно сказать на ближайшую перспективу?
Делаю в уличных акциях и кампаниях весны 2008 года. Это начинаючи от Дня Святого Валентина. Протягом это будет День воли, который в этом году будет святковаться как бы с небывалым размахом, потому что это 90-е годы обвещение БНР. Мы, как отказные до своей истории люди, мусим серьезно до этого ставиться. В огле на весь политический год, безумовно, молодофронтовцы принуют удел в парламентских выборах.
Вы сами не думаете удельничать у боротьбе за депутатские мандаты?
На мне еще застается судимость, а по-другому, каждый повинен твердо оценивать свои махчимости. И тут, хоть и как бы не идет размова про махчимости утиску на режим, а про махчимости проведения возле этой кампании. И когда я бачу, что значительно больше користи я принесу, когда я буду помогать конкретным людям и працевать в конкретных штабах, не лечу, что я повинен балотоваться, але, безумовно, у нас у вас есть конкретные люди, которые идут в Минск и в регионах, которые уже теперь собирают свои выборщики.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – моладзевий активіст Барыс Гарэцкі. А призваний служить у чыгуначныя войскі студент-выдатнік Змітер Железніченко паведаміў, што ў частцы яго хочуць прызначыць кінамеханікам, розказує Інна Студзінская. 9 лютага Зміцер Железніченка адмовився приймати військову присягу на знак протесту супроць спешного призиву на термінову службу. Сьогодні він розповів сябрам про солдатські будні і про ставлення до себе з боку командирів.
Я не одразу ведали, хто я такий, там, і спочатку відносився як до міністра оборони, там приглядалися. Зараз так, як до усіх, я якби виконую те, що мені кажуть. Інша справа, що може гризаюся крихи більш за остатніх.
На головний боль після спинення голодовки Зміцер не скардився. Повідомив тільки, что чомусь болять ноги. А лишь по словам Змитра, жаунеры плакать не могут.
Ноги болять. Трываться можно, все ж таки. Жаунеры плакать не могут.
У войсковой чугуночной частцы у Жлобине, где служить повторно отличный из университета демократичный активист Змитер Железниченко, солдаты занимаются разными буденными справами 16 годин у сутки. Новобранцев научают разным нескладанным специальностям – быть стропольщиками, бульдозеристами. Змитер, хоча и за все, будет киномехаником.
А 6 подъем, и до 10 вечера бегаем туда-сюда. 10 спать хватимся. Сказали, что пойду киномехаником, буду солдатам кино показывать.
Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 году. Про гэта мы запропонавалі нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три разы на тудень.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Барановичах відбулася акція протесту предпринимальників супроць президентського указу номер 760. Удільники акції зберуться на зустрічу з чиновниками у гарвиканкамі у сераду. Больш як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенка. Вони протестують супроць узмацнення тиску на протестантські церкви. Суд над узденським предпринимальником Віктором Кривальом перенесений, бо той запотребував вести процес по-білоруску. Німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт на своїй першій прес-конференції у якості нового керівника офісу АБСЕ у Мінську поскардився, що агульні проекти з білоруським урадом реалізуються тяжко. Призваний служити у чигуночні війська студент-видатник Змітер Железніченко повідомив, що його хочуть призначити кіномеханіком частки. Змінені правила поступлення у навчальні установи. Конфлікт України і Газпрому досягнув піку. Газпром погрожає на чверть скоротити подачу газу в Україну, коли Київ не сплотить пазики. Більш як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенка у підтримку пастора церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренки і вірників Суполки. У 2006 році вірники тримали голодовку, потребуючи вернути їм земельний наділ і спинити передачу будинку церкви на користь білоруських уладів. У виніку улади передали справу вірнику у Вищий господарчий суд, але з тягом часу справу замарудили. Тепер чиновники знову потребують від вірників, щоб вони визволили будинок церкви. А пастору В'ячеславу Гончаренку прокуратура погрожає кримінальним переслідом. Пастор Гончаренко розказав Радіо Свобода.
У виніку погрозу кримінального переслідом ми вимушені знову почати свою боротьбу. Коли ми голодали, влади були наполохані цим протестом. Вони нам пропонували компромісний варіант. Але на самом деле вони не намагалися вирішити наше питання, а попросту потягнули час. Поскольку ситуація повторилася, пастори інших суполок будуть залучатися до нашої акції протесту, і ми будемо разом боронити свої права.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» пастор В'ячеслав Гончаренко. Юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін відзначив, що тепер евангельські християни готові перейти від молитв до відкритих діянь, навіть до політичних виступів. Газета «Новий час» мусить заплатити сенатору Миколаю Чергінцу 50 мільйонів рублів. Рішення об виплаті моральної шкоди вступає у силу від сьогоднішнього дня. Редакція обскаржувала раніше присуд. Тоді Першомайський районний суд задоволив позов сенатора, який полічив, що журналіст Олександр Тамкович у своєму артикулі «Генерал-сенатор Чергінець» образив його гонор і годність, розказує Любов Луньова.
У Менскі гарадскі суд прыйшлі прадстаўнікі газеты і праваабаронцы з беларускай асацыяцыі журналістаў. Старшыня арганізацыі Жанна Літвіна яшчэ ў першамайскім раённым судзе заявіла, што прысуд газеце «Новы час» і Александру Тамковічу на мяжы амаральнасці. Яна падкрэсліла, што шматмільённыя пазовы да журналістаў і недзяржаўных газет з боку чыноўнікаў адрозніваюцца ад пазоваў да звычайных людзей, гаворыць Жанна Літвіна.
Складваецца такое ўражанне, что все вырашалось не в суде и не теми людьми, которые разглядали справу. Были сподевания, не где там глубоко-глубоко, что все-таки высшая инстанция выслухая и адвоката, выслухая людей, которые задейничены в этой судовой справе, и хоть неким чином, али поспробуя вмешаться в попереднее решение суда. Треба реально абсолютно глядеть на ситуацию, якая в Украине. Это просто еще одно свидетельство, что судовая инстанция використовывается для принятия политических решений.
Першапачаткова Миколай Чергінец просил спогнать за Александра Тамковича, автора публикации «Генерал-сенатор Чергінец», 100 миллионов рублей, а с газеты 500 миллионов. Позднее он зменшил сумму позову до 5 миллионов с автора и 50 миллионов с газеты. Редактор газеты «Новый час» Алексей Король лічит, что судовое решение станет еще одним кроком в справе ликвидации чергового недержавного выдания, а таких выданий остается все меньше.
50 миллионов – это великая сумма. Это, по сути, навод больше, годовой бюджет. Коли мерковать по сумме, якая была выставлена, якая присужена, видовочно, что гонор и годность тут допоможенный инструмент у досягнения головной меты и у рамках агульной политики на скорочение незалежной прессы, якой и так засталось вельми нешмат. Звужение зоны свободного слова до нельга.
Журналисты различиваются на подтримку своих читачов и сподяются, что Миколай Чергінец исполнит свое обяцание. Ранее он казал, что накіруе грошы, якія атрымае журналіст Александра Тамковіча і ад газеты на дапамогу псіхічна хворым людзям.
Беларусь і Харватыя – усясветныя лідары паводле росту доступу да інтэрнэту. Абедзве гэтыя краіны маюць таксама найвышэйшы рэйтынг пранікнення ў сеціва сярод краін з пераходнай эканомікай. Пра гэта гаворыцца ў апошняй справаздачы экспертаў ААН. Справаздача была агучаная ў Вене на канферэнцыі ў пытаннях інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Як вынікае з дакладу экспертаў, у перыяд з 2002 па 2006 год колькасць карыстальнікаў інтэрнэту ў Беларусі павялічылася амаль у 7 разоў і склала каля 57%. У Харватыі гэты паказчык роўны 35%. У агульным рэйтынгу Беларусь займае цяпер 22 месца і апярэджвае такія краіны, як Аўстрыя, Бельгія, Вялікабрытанія, Нямеччына, Фінляндыя і Францыя. Ёй таксама саступаюць суседнія Латвія, Літва, Польша, Расія і Украіна. Паводле дакладу ААН, усясветны лідар у карыстанні інтэрнэтам Нідэрланды – 88% карыстальнікаў, а аўтсайдары – М'янма і Ірак, дзе доступ да усясветнага сеціва мае адзін чалавек з тысячы.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг. Вы слухаете Радио Свобода. Украина и Россия знов за столом перамову у проблеме газовых поставок. Российский монополист «Газпром» пригрозил Украине скоротить на чверть поставки палива с 12 лютого, коли тая не сплатить за позыченность. Газовая тема станет головной и на завтрашних перемогах у Москве помеж украинским и российским президентами Виктором Ющенком и Владимиром Путиным. С подробностями Вячеслав Ракицкий.
Представники российской компании «Газпром» и украинской державной энергетичной фирмы «Нафтогаз» спробуют вырашить как проблемы украинской запозычанности, так и питание техничных умов поставок газу. «Газпром» оценивает украинский долг у 1,5 миллиарда долларов и обещает спынить поставки палива, когда ситуация с запозычанностью не будет урегулирована. Учора в Мюнхене, в часе конференции в безпеце, первый вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что его страна уже давно не занимается доброчинностью на миллиарды долларов. «Нафтогаз» не признавал своей вины, однако первый наместник премьер-министра Украины Александр Турчинов признал, что «Нафтогаз» виноваты гроши России. Аналогічная спрэчка паміж Расіяй і Украінай была ў студзені 2006 году. Тады Расія часова прыпыніла пастаўкі газа ва Украіну, ад чаго пацярпелі і некаторыя еўрапейскія краіны. Учора ў Мюнхене Сергей Іванов супакоіў еўрапейскіх партнэраў, што гэтым разам у выпадку адключэння паставак газа ў краіне ім нічога не пагражае. Газавая праблема абвастрылася напярэдадні візіту Віктара Ющэнкі ў Маскву. І, натуральна, замест планаваных для абмеркавання з Уладзімірам Пуцінам стратэгічных праблемаў, пытанне пра газ выйдзе на першае месца. Існуюць розныя падыходы да вырашэння праблемы і ў самім украінскім кіраўніцтве. Прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко, якая таксама збіраецца наведаць Маскву 21 лютага, выступае за падпісанне наўпроставай дамовы паміж «Газпромам» і «Нафтагазам». І налічыць, што менавіта пасярэдніцкія кампаніі вінаватыя за рост цаны на газ. Ющенко ж выказаў засцярогу адносна перагляду існуючай дамовы, бо нягледзячы на рост цаны, Украіна ўсё яшчэ плаціць меней, чым бальшыня суседніх краінаў – $180 за 1000 кубаметраў. Рынкавая цана для газа, імпартаванага Еўропай з Расіі, складае прыблізна $230.
Учора ў Мюнхене расійскі віцэ-прэм'ер Сергей Іванов таксама патлумачыў, чаму Беларусь плаціць за газ меней, чым іншыя краіны. Бо, я цытую, Лукашэнка сказаў, што ў яго такіх грошай няма. Паводле Сергея Іванова, цэны на расійскія энерганосьбіты не залежаць ад знешняй палітыкі Расіі. Маўляў, Расія нікому не пастаўляе газ бясплатна, а цана на энерганосьбіты вызначаецца паводле празрыстай рынкавай формулы. Цяпер Беларусь атрымоўвае расійскі газ па $119 за 1000 кубаметраў. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі агляд вашых тэлефанаванняў.
У наступным выпуску Дому літаратара размова з літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам. Развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы» і гутарка з перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам і фрагмент яго перакладу аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. А зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы сёння абмяркоўваюць прызыў у войска грамадскага актывіста Змітра Жалезнічэнкі, выбары дэпутатаў у палату прадстаўнікоў і іншыя тэмы. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Змітер Жалезнічэнка публічна адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску, незважаючы на рашэнне Гомельскага суду аб прыпыненні службы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё. Сёння чарговай ахвярай стаў студэнт універсітэту Змітер Жалезнічэнка. А заўтра наступны дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
У Беларусі распачалася падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Цэнтр выбаркам паведамляе, што яны адбудуцца гэтай восенню. Выказванне слухача.
Объявлено проведение так называемых выборов в Беларуси. На самом деле это совершенно бесполезная, пустая, фальшивая целиком кампания. Тем не менее, она стоит десятки миллиардов рублей. За те деньги, которые были отняты у ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, студентов, доноров. Какие могут быть выборы, если власть принадлежит одному человеку?
Як склаўся далейшы лёс Дашы і яе Юркі з фільма «Плошча Каліноўскага»? Над чым цяпер працуе рэжысэр Хашчавацкі? Пытаецца слухач у СМС-допісе. Яму адказвае Юры Хашчавацкі.
Даша жыва, здарова і, як всегда, влюблена. Юрка, насколько я знаю, тоже жив и здоров. Я делаю сейчас большой сериал о новейшей истории Беларуси. Документальный сериал, должно быть не меньше 12 серий, рассказывающий о том, что с нами происходило вот за последние 17 лет. Я пытаюсь понять всю логику того, что произошло с нами.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приспадзяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8-0293-912224. Я живу в Білорусі, а коли щиро казати, так відчуваю себе іншоземцем. Тут амаль нічого білоруського. Написав на «Свободу» Андрусь Патріот. Далі виказування на різні інші теми.
Белорусская МЗС выразила заклопоченность об карте поляка, законы якої приняты польским парламентом. Есть такие карты, как карта грека, венгра, украинца, и никто не скажется. Может и керамица Беларуси принять карту белоруса, за что ему будут удячны тысячи белорусов.
На конт знов прийнятої постанови об допомозі героям війни і праці удільникам воїн і некоторим другим по 350 тисяч год на лечення. А де брати гроші? Відомо у тих, хто отримлює 185-200 тисяч. У їх одобрали мізерні льготи. А ви, голодранці, голосуйте за Лукашенко. Олександр Павлович, Городня.
Александр Анатольевич Сецкий из Витебска. Российский Черномор дал великий кредит не для того, как легче жилось таким Сецкевичем. Он дал кредит для КДБ, для МВД и для уханцев.
Черные списки невыездных высших чиновников Беларуси во главе с президентом попал и высший чиновник оппозиции Анатолий Лебедько. На государственных чиновников решения принимали США и Евросоюз, а на Лебедько наше руководство. Но хрен редьки не слаще. Запрет он и есть запрет.
Слухаю вас кожний день і кожний вечір. Побольше музики хотілося. Ця політика вже достала. Ну, немає ніякого сенсу. Поки Лукашенко, це вже все буде.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.